9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako nije se dobro. Kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je
dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Vode vode.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, a u vreme sajma automobila najprimerenije je sanjati, ponavljam, sanjati novi automobil. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 370. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 355. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje, 74. put, okrećemo novu stranicu, praznu kao što ledina može biti prazna dok na nju ne posadite obećanu fabriku.
Just do what he please. Hey.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas govori o ekspresivnim glagolima govorenja.
Na današnjem jezičkom putu nastavljamo da otkrivamo zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova jedne velike grupe reči u leksičkom sistemu srpskog jezika, a to su glagoli govorenja. Već mjesecima unazad posebno nas interesuju oni ekspresivni predstavnici ove glagolske skupine, čije se osnovno značenje ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima neke zajedničke komponente. Videli smo da su obično posredi značenjske niti vezane za način na koji se proizvodi zvuk, odnosno za razne karakteristike auditivnog utiska koji prati tu radnju. Pošto je u pitanju čovekov govor, te semantičke komponente mogu predstavljati osobine govornikovog glasa, njegov intenzitet, visinu, boju, brzinu, stepen razumljivosti, a mogu se odnositi i na sadržaj onoga što je izrečeno, karakterišući ga kao glup, nepromišljen, zajedljiv, zlonameran, smešan i tome slično. Prošlog petka pokazali smo da nas u određenim komunikativnim situacijama sagovornici mogu dražiti, što znači da nas izazivaju zlobnim, provokativnim rečima i postupcima, odnosno da nas vređaju, peckaju, zadirkuju. Utvrdili smo da je udruženo delovanje metafore i metonimije u srpskom jeziku rezultiralo time da inicijalno posve fiziološku radnju, draženje, nadraživanje, asocijativno počnemo vezivati za govorenje. Ovakva semantička transformacija iz domena konkretnog, fizičkog, taktilnog, u polje verbalnog, moguće je zahvaljujući sličnosti u posledicama koje određena radnja izaziva kod čoveka. U oba slučaja, usled nekakvih nadražaja, bilo čulnih, bilo verbalnih, čovek dolazi u stanje pojačane osetljivosti, koje se može manifestovati kao fizička ili emotivna neprijatnost, dakle kao razdražljivost, ili pak kao razjarenost, ljutnja, uznemiranost, nespokojstvo, pa samim tim i takav govor. Ta preosetljivost koju ispoljavamo u komunikaciji kad zna da iznenadi, pa čak i da naljuti sagovornika, ukoliko se recimo samo hteo našaliti na naš račun, pecnuti nas onako drugarski, ništa zlonamerno. Ako se u takvom razgovoru ljutimo i durimo, umjesto da na bezazlenu provokaciju odgovorimo nekom dosetkom, dešava se da nam sagovornik prebaci da dramimo bez potrebe. U savremenom srpskom jeziku sasvim uobičajeno upotrebljavamo glagol dramiti u raznim neformalnim situacijama da opišemo način na koji neko govori i okarakterišemo izvestan nesklad između sadržaja iskaza i predmeta priče uopšte s jedne strane i govornikovog raspoloženja, ponašanja, verbalizacije u širem smislu s druge strane. Svi mi danas, bez obzira na životno doba i godine koje imamo, vrlo dobro i precizno razumemo poruku osobe koja nam kaže: ajde ne drami, molim te. Otuda moram priznati da me je poprilično iznenadilo to što su ovakve konstrukcije izgleda vrlo mlađahne u srpskom jeziku i karakterističnije za posljednjih nekoliko decenija njegovog razvoja, ako je suditi po onome što beleže naši opisni rečnici. Naime, kada sam vam u prošloj emisiji govorila o ekspresivnoj upotrebi glagola dražiti u sferi govorenja, odmah mi je pao na pamet i glagol dramiti, budući da su fonetski vrlo slični, to jest razlikuju se u svega jednom glasu. Stoga rešim da vam idući put, dakle danas, ispričam ponešto o njegovom značenju u domenu komunikacije. I posegnuh ja juče za dvama leksikografskim delima na čijim stranicama posljednjih 6-7 mjeseci neumorno tragamo za neobičnim glagolima govorenja, i nalazimo zanimljive kontekste kojima su ta ekspresivna značenja potvrđena. To su Matičin šestotomni rečnik iz 1976. godine i Akademijin tezaurus, rečnik Sanu, u čijem smo prelistavanju stigli tek do četvrtog toma objavljenog 1966. godine. Potraži glagol dramiti, najpre u rečniku Matice Srpske. I silno se iznenadih što ga ovaj rečnik uopšte ne registruje u ovom značenju i upotrebi koja podrazumeva govorenje. U šestotomniku je zabeležena samo pokrajinska glagolska reč dramiti, upućena na oblik drmiti u značenju boleti, žigati. Naprimer, netko bi uzdahnuo kako mu noga od reumatizma drami. Dakle, ni traga od onog nama posve uobičajenog nemoj dramiti, kako u užoj sferi verbalne komunikacije, tako ni u široj koja se tiče ponašanja uopšte. Stvari slično stoje i u akademijinom rečniku, koji takođe beleži samo pokrajinizam dramiti, ali sa nešto razuđenijom polisemantičkom strukturom, pa tako saznajemo da se ovaj glagol u nekim govornim područjima koristi u značenju umirivati, ublažavati, na primer, bol, bolest. Nad onijem dimom drži jam pamuk, pa onako toplo djetetu brže bolje vrgne podnos, jer stijem se maloj djeci kašalj drami. U drugim pak krajevima, dramiti znači tešiti u žalosti. Naprimer, ja ga dramim da ne rove, a on još veće cvili. Možemo zaključiti na osnovu ovakvog opisa da leksikografima koji su radili na rečniku Sanu te ne tako davne 1966. godine uopšte nije bila bliska upotreba glagola dramiti u kontekstima koji su nama danas sasvim obični. Pera nešto bez potrebe drami ili daj ne drami, molim te. Građa oba ova deskriptivna rečnika obuhvata tekstove pisane različitim stilovima, pa i kolokvijalni diskurs i razna ekspresivna značenja, što potvrđuju i kvalifikatori razgovorno-žargonski i ostali koje u njima nalazimo. Drugim rečima, da je 60. godina prošlog veka bio običaj da se sagovorniku kaže ne drami, verovatno bi akademijin rečnik to i zabeležio. Konačno, leksikografsku potvrdu za ovakvo značenje i upotrebu glagola dramiti donosi Matičin jednotomni rečnik iz 2007. u kome je on ovako definisan: razgovorno, predstavljati nešto dramatičnim, preterano se uzbuđivati bez razloga. Obično se nešto dramatizuje, odnosno o nečemu drami, upravo u govoru gde dolazi do izražaja preterana emotivnost, te nepotrebna i neosnovana uzrujanost subjekta. Važno je napomenuti što i obrađivači jednotomnika sugerišu stilskim markerom razgovorno da je ovakav glagol dramiti rezervisan za kolokvijalni diskurs i komunikaciju među bliskim ljudima. Nezamislivo je da recimo starijoj osobi ili nekome ko statusom, zvanjem, položajem zauzima višu poziciju u društvenoj hijerarhiji, kažemo da ne drami. Sve u svemu, naši rečnici posredno svedoče o tome da su ljudi jedni druge počeli prikurevati što drame bez razloga tek poslednjih decenija prošlog veka. A ja više neću dramiti što ovog glagola nema u našim najvećim rečnicima. Našao se gde treba, u najmlađem jednotomniku, valjda baš onda kada su i prilike u Srba poprimile dramski scenarij.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1266. Srbija bi, ali ne zna ni šta bi, ni gde bi.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free, but now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now to live, I've got all my love to give. I will survive, I will survive. Yeah, yeah.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas se posle malih desnih skretanja vraća na pravi put, na priču o praindoevropskom suglasničkom sistemu.
Nakon kraće pauze ponovo se vraćamo na praindoevropski jezički put i rekonstrukciju praindoevropskog suglasničkog sistema. Videli smo da je težište praindoevropskog suglasničkog sistema bilo na eksplozivnim suglasnicima. Oni se mogu podeliti na osnovu nekoliko kriterijuma, a jedna od najznačajnijih podela zasnovana je na ukrštanju dva kriterijuma, kriterijuma zvučnosti i kriterijuma aspirovanosti. Verujući u savršenu simetriju praindoevropskog suglasničkog sistema, prvi indoevropejsti su pretpostavili da u njemu nije bilo praznina, odnosno da je svaki bezvučni eksploziv imao svoj zvučni parnjak i da je svaki neaspirovani eksploziv imao neaspirovani parnjak. Pokazalo se da ipak to nije bio slučaj. Iako je praindoevropski jezik imao sva tri bezvučna neaspirovana suglasnika P, T i K, i sva tri zvučna aspirovana suglasnika B, D, G. Videli smo da je u sistemu zvučnih neaspirovanih suglasnika postojala praznina na mestu suglasnika B. A danas ćemo videti i kakvo je stanje bilo sa sistemom bezvučnih aspirovanih suglasnika. Za praindoevropski jezik isprva se pretpostavljalo postojanje tri bezvučna aspirovana suglasnika P, T i K. Bezvučni suglasnik P potvrđen je primjera radi u korenu pel, odnosno spell, koji je rekonstruisan na osnovu staroindijske riječi phalakam u značenju daska, kao i na osnovu grčke riječi spelas u značenju klupa i staroslovenske i srpske riječi polica. Bezvučni eksploziv K nalazi se na primjer u korenu čije se postojanje pretpostavlja na osnovu poređenja staroindijske imenice šaha u značenju grana sa gotskom imenicom hoha čije je značenje plug i crkvenoslovenskom imenicom soha koja u svom značenju objedinjuje dva prethodna, motka, odnosno plug. Kada je reč o bezvučnom eksplozivu T, tu su stvari malo komplikovanije. Taj suglasnik se nalazi u suglasničkim sistemima velikog broja savremenih indoevropskih jezika, a najverovatnije su vam odmah pali na pamet engleski i grčki. Osim njih, suglasnik T poznaju i drugi germanski jezici kao i albanski i čitava grana indoiranskih jezika. Međutim, iako je toliko rasprostranjen u savremenim indoevropskim jezicima, praindoevropsko stanje ovog suglasnika teško se rekonstruiše. Naime, u uporednom materijalu zajedničkih indoevropskih korena, on bi se eventualno mogao rekonstruisati u korenu pulthu, rekonstruisanom na osnovu staroindijskog prideva prthu, čije je značenje širok, kao i na osnovu grčkog platis i latinskog platus, u značenju ravan. Ipak, kao što se iz primjera vidi, aspirovanost se ovdje uočava samo u staroindijskom jeziku, dok se u grčkom i latinskom nalazi obično neaspirovano T. Zbog toga su iznete pretpostavke da aspirovano th u tom primjeru nije nasleđeno iz praindoevropskog, već da predstavlja staroindijsku inovaciju. Bezvučni aspirovani suglasnici su uopšte uzev u uporednom materijalu zajedničkih indoevropskih korena potvrđeni u izrazito malom broju primjera i to uglavnom samo u indoiranskim jezicima. Izuzev te grupe jezika, sva tri bezvučna aspirovana suglasnika javljaju se samo još u jermenskom, i to u rečima koje predstavljaju onomatopeje. Kada se sve te činjenice saberu i povežu, dolazi se do logičnog pitanja. Može li se onda za praindoevropski jezik uopšte rekonstruisati red bezvučnih aspirovanih suglasnika? To pitanje je 30. godina 20. veka postavio indoevropejista Jerzy Kurilović i došao do zaključka da je odgovor na njega ne. Za praindoevropski suglasnički sistem ne može se rekonstruisati red bezvučnih aspirovanih suglasnika. Ovime je Kurilović oborio hipotezu prvih indoevropejista o istovetnoj strukturi suglasničkog sistema praindoevropskog jezika i sanskrita, postavljenu na osnovu toga što se verovalo da je sanskrit bio najstariji indoevropski jezik i da se u rekonstrukciji praindoevropskog treba najviše oslanjati upravo na njega. Drugim rečima, oborena je hipoteza o četiri reda praindoevropskih eksplozivnih suglasnika i u nauci je sredinom 20. veka prihvaćeno Kurilovićevo gledište o tri reda bezvučnih eksploziva, prema kojem u praindoevropskom suglasničkom sistemu bezvučni aspirovani suglasnici nisu postojali, već oni predstavljaju inovaciju karakterističnu za indoiransku grupu jezika. Gledište o četiri reda suglasnika od tada je u indoevropeistici napušteno, ali vremenom su iznete i nove teorije o tripartitnom suglasničkom sistemu koje su se direktno suprotstavljale Kurilovićevom gledištu. Ako vas zanima kako je to moguće, slušajte nas i sljedećeg petka.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1267. Srbija bi, ali ne zna ni gde bi, ni kako bi.
Sam nemoćna, silom vezana
je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Od odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja volim veliki ekran jer se na njemu sve dobro vidi. Mada je čovjek katkad prinuđen da gleda i ono što mu se ne gleda, na primjer reklame pre filmova. I tako sam ja jednom nevoljno odgledao ovakvu reklamu. Instagram video konkurs. Osvojite trodnevno putovanje na Međunarodni filmski festival. Zapratite naš Instagram. Postavite remake video vaše omiljene filmske scene u trajanju 14 sekundi. I tako dalje, i tako dalje. Naravno, umornim očima mojim nije promakao imperativ osvojite umjesto osvojite. Ali odmornoj duši mojoj odavno je jasno da će neko, što pre to bolje, morati da prizna kako je imperativ osvojite sadašnjost i budućnost srpskog jezika, a imperativ osvojite njegova prošlost. Još nešto iz ove reklame nije promaklo umornim očima mojim, a nadam se da nije promaklo ni ušima vašim. Zapratite naš Instagram. Čuj, zapratite. Opšti smisao glagola zapratiti svakako ćete uhvatiti, jer mu je u osnovi glagol pratiti. Ali meni je taj glagol u kombinaciji sa prefiksom za na prvi posluh zazvečao, a ne zazvučao. Zazvečao mi je kao nešto arhaično, neobično, čudno, pogotovo u vezi sa nečim tako otrcano savremenim kao što je Instagram. I čim sam došao kući, podelio sam čuđenje sa starijim čedom svojim. Ko se bre setio glagola zapratiti? Ali moj prvenac, gle čuda, nije podelio čuđenje sa mnom. Njegova reakcija bila mi je još čudnija. Što ti je, pa se gore zapratiti? Razgovor je dalje tekao ovako. Koji bre svi govore zapratiti majke ti? Svi na Twitteru, šta ima to čudno? A osim svih na Twitteru, ko još govori zapratiti? Otkud znam, samo svi govore zapratiti. Pa šta znači zapratiti? Pa, pratiti. Hvala ti na informaciji, ali zašto se govori zapratiti umjesto pratiti? A bre, ne smaraj, otkud znam zašto se govori zapratiti, svi tako govore. I prestao sam da smaram. Starije čedo moje je uprko svoje mladosti ili upravo zbog svoje mladosti, đavo će ga znati, već iskusan twiteraš. Kad vam iskusan twiteraš kaže da tako svi govore na Twitteru, onda svi tako govore na Twitteru. I stvarno govore. Evo jednog malo skraćenog uputstva za korišćenje Twittera i glagola zapratiti. Citiram. Mnogi koji imaju Twitter profil imaju dilemu zbog čega ih je zapratio mali broj ljudi. Mi vam donosimo 5 ključnih razloga zbog čega se ljudi ne odlučuju da vas zaprate. Nemojte da vas mrzi da barem stavite neku profil sliku umjesto fotografija jajeta. niko ne želi da zaprati belo jaje. Drugi razlog. Ako ste jedan od onih koji će zapratiti svakoga koji je odlučio da vas prati na Twitteru, odmah da znate da to nije dobro. Posebno nemojte tvitovati o tome da ćete zapratiti svakoga ko zaprati vas. Suština Twittera nije proizvoljno praćenje bilo koga ili bilo čega, a bez dobrog i jasnog razloga. Još jedan od razloga zbog čega će neko odlučiti da ne zaprati vaš profil je odnos brojki koje predstavljaju one koje vi pratite i one koji prate vas. Četvrti razlog može biti vaša biografija, i to ne njen sadržaj, već to kako je napisana. Nemojte pisati biografiju u trećem licu. Možda bi se to očekivalo od nekadašnjeg francuskog kralja Luja XIV, koji se sam sebi obraćao u trećem licu, ali vi to nemojte da radite. Kao prvo, takva biografija će delovati kao da je pisao neko treći, što nije dobro. A kao drugo i mnogo važnije, delovat ćete egoistično i nadobudno, a takve rijetko ko želi da zaprati. Posljednji razlog zbog koga bi se neko dvoumio da vas zaprati na Twitteru je broj vaših tweetova. Veliki broj tweetova nije dobar. To kod ljudi na društvenoj mreži ostavlja loš utisak. Kraj citata. Nadam se da vam je sada jasno kako je glagol zapratiti stvarno nešto sasvim uobičajeno na nekim društvenim mrežama. Hvala vam što ste zapratili ovu priču, a posle kratkog predaha imat ćete priliku i da je ispratite do kraja. A 1268. Srbija bi, samo ne zna ni kako bi, ni s kim bi.
Avec douleur des caresses, des petits morceaux de ta tendresse. Comme moi, je préfère les gâteaux. Et c'est pour ça que je suis désolée. Mais je ne peux pas supporter les mensonges. C'est quelque chose d'autre, mais c'est pas ça. La la la.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a vi ste zapratili priču o zapraćanju, mada toga niste bili ni svesni. Zapratiti je stara reč. Možda vam zvuči neobično, ali rečnici srpskog jezika znaju za nju. Naći ćete je, na primjer, u šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika u drugom tomu, objavljenom 1967. godine. Zapratiti, svršeno, spratiti, zatvoriti. Odbio se skoro mu hajduke, pa sad raju pod barjake svija i evo nas u grad zapratio. Izrazi, zapratiti jedra, pomorski, okrenuti jedra prema vetru. Kada se reč zapratiti objasni sinonimom spratiti, pa to kod savremenog govornika izazove blagi oblik paranoje usled nerazumevanja arhaične leksike, na sreću tu je i glagol koji je preživeo zatvoriti. Reč zapratiti nalazi se i u rečniku Sanu, u šestom tomu objavljenom 1969. godine. Definicije i primere iz ovog rečnika verovatno ćete lakše razumeti. Zapratiti, a uputiti, otpratiti nekud, poslati. Ćosa slugu zaprati podaleko od kuće i rekne mu da ore dok mu ručak ne donese. Stojan zaprati drugoga momka u Ljuboviju. Desetu je knjigu zapratio na ponosnu zemlju Šumadiju. Pod B, saterati, nagnati. Odbio se skoro mu hajduke, pa sad raju, pod barjake svija i evo nas u grad zapratio. Naravno, ovu reč je zadržao jednotomni rečnik srpskog jezika u oba izdanja iz 2007. i 2011. godine. Zapratiti, uputiti, otpratiti, poslati nekud, spratiti, zapratiti preko polja, zapratiti ovce u tor. Uzgred, glagol spratiti i 2011. godine javlja se u definiciji glagola zapratiti, mada glagola spratiti nema među odrednicama u jednotomnom rečniku. No dobro, tvorbeno gledajući, glagolu zapratiti ne možemo naći mane, niko nema tako lepe Dragane. Za njegovu tvorbu upotrebljen je prefiks za koji, između ostalog, glagolima za koje se lepi dodaje značenje početka radnje, na primjer, zaigrati, zaplivati, zaplakati, zasvetleti, zatresti, zasvirati itd. Ako taj prefiks nakalemimo na glagol pratiti, u značenju čitati i slušati kontinuirano vesti o nekome nečemu, kako ga definiše, na primjer, jednotomni rečnik, dobit ćemo novo značenje glagola zapratiti, prilagođeno potrebama vremena u kome se razvilo. Početi pratiti nečije objave na društvenim mrežama. Ima da je ovo značenje glagola zapratiti sasvim na mestu. Nađu se ljudi kojima on zvuči rogobatno, smešno, čudno, kao karikatura od reči. Ne grešite dušu ljudi, onome ko je vaskrsao glagol zapratiti u novom značenju, valjalo bi dati bar medaljče za jezičke zasluge. Naime, zahvaljujući novom značenju glagola zapratiti, pojavilo se i novo značenje glagola otpratiti, prekinuti praćenje nekih objava na društvenim mrežama. Pojavile su se dve novo izvedene imenice, zaprati, otprat. Vaskrsla su dva nesvršena parnjaka ovih glagola, zapraćati i otpraćati. Vaskrsle su i dve glagolske imenice, zapraćanje i otpraćanje. To je, dragi moji, veliki događaj u našem tvorbeno prilično umrtljenom jeziku. Pojavilo se čitavo jedno zanovljeno leksičko gnezdo iz koga su zacvrkutali tek stasali ptići leksemčići. To zanovljeno i prošireno leksičko gnezdo vaskrslo je zahvaljujući novim potrebama govornika srpskog jezika. Teže će te potrebe razumeti oni koji ne koriste društvene mreže ili oni koji, zaboravljajući da se jezik stalno razvija, društvene mreže koriste kao ljudi pretekli iz prošlih vremena. Da, može se reći započeti praćenje umjesto zapratiti. I može se reći prekinuti praćenje umjesto otpratiti. Ali pomislite na to koliko je operativnije i kraće kada se kaže zapratiti umjesto započeti praćenje i otpratiti umjesto prekinuti praćenje. Oni koji odrastaju sa društvenim mrežama i na društvenim mrežama to mnogo bolje razumeju. Uostalom, njihovo je i ovo i buduće vreme. Oni stvaraju jezik za sebe, za ovo vreme i za buduće vreme. I stvarat će ga sve dok ih ne smene novi ljudi sa novim jezikom za neka nova vremena. A ja ne znam da li će ove reči zaživeti, ali se dobro sećam koliko su lingvisti klepetali o glagolu zaživeti dok je zaživljavao u srpskom jeziku. I uprkos njihovom klepetanju, taj glagol je zaživeo u srpskom jeziku, kao što je preživeo i zaživeo glagol zacrtati, oko koga su lingvisti svojevremeno također bunu dizali, dok na kraju nisu legli na rudu. Valjda je tim glagolima bilo zacrtano da zažive. A 1269. Srbija ne bi, jer ne zna zašto. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Igora Živkovića i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak 22. marta 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odoh da nađem neki slobodan branik otadžbine, da se popnem na njega i da se malo busam u grudi. Molim? Šta ako prigusti? Ma ne brinite, preparkirat ću ja branik na neko sigurnije mesto. Nisam ni ja od juče.
Gente non ci fosse più, solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più, ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento, prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro appuntamento. Aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su, e il volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardare questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo.